Бишкекте саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулганы менен казак чек арасынан товар өткөрүүдө жеңилдик болбой жатканын ишкерлер айтып чыгышты.
Чалдавар, Актилек менен өтүп аткан эки границадан Казакстанга өткөндө буларды дорожно-патрульная служба ГАИ токтотуп, накладной киргизип, канча суммага товар кетип атат, кандай товар кетип атат, ошо убакка чейин накладнойду сурап атышат да.
Вечерний Бишкек гезити жана сайты кожоюнун алмаштыруу алдында турат.
Гезитте рейдерлик жол менен басып алуу жүрүп жатканга байланыштуу андагы кызматтык орундар кыскартылды. Фронттон 26 августта ВБКГ сайтынын 17 журналисти кызматынан бошотулду.
Парламенттик шайлоого аттанган талапкер спортчулар депутат болууну пландап тизмелерге келиштиби же бул добуш чогултуу ыкмасыбы? Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, бүгүн 27 август, күнгө бейшембе. Прагадагы студияда мен Эрнист Нурматов, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Эрнист, саламатсыздарбы. Украина армиясынын маалымат катчысы билдиргенине караганда, соңку 24 саатта орусиячыл жикчилер менен кармаштарда 7 жоокер окко учту, 13 жарадар болду. Июлдун ортосунан бери бир эле күндө мынча көп жоготуулар каттала элегиле. Кечээ АКШ президенти Барак Обама жана Германиянын канцлери Ангела Меркель чыгыш Украинадагы абалды телефондон талкуулашкан. Лидерлер Минск келишимине карабай зордук зомбулук токтобой жатканын белгилешти. Обама Киев өз милдеттенмелерин аткарып жатканын айтып, Москвада келишимди аткарууга тийиш деп кайталады. Ак үйдүн билдирүүсүндө орусиячыл жикчилердин күчтөрү Украина армиясы менен чектешкен тилкеде чабуулдарын күчөтүшкөнү айтылат. 26 августта Киев бийлигинин жана козголоңчулардын өкүлдөрү 1 сентябрдан тарта ок атышууну токтотуу келишимин бузбоого аракеттенишери жөнүндө макулдашышкан. Ал тапта Киев элерлик кредиторлор менен карызды реструктуризация боюнча келишимге жетишти. Украинанын финансы министри Наталья Ересконун айтымында 18 миллиард долларлык карыздын бир бөлүгү кечирилет, калган бөлүгүн төлөө 2019 жылга чейин узартылат. Венада Евробиримдиктин жана Чыгыш Балкан өлкөлөрүнүн лидерлери мигранттар кризисин талкуулап жатышат. Жыйынга Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Шаркеттин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини да катышмакчы. Австрия баш калаасына ошондой эле Албания, Босния жана Герцеговина, Косово, Македония, Монтенегро жана Сербиянын өкмөт башчылары жана министрлери келишти. Сербиянын премьер-министри Александр Вучич Ройтерстин суроолоруна жооп берип жатып,
"We need to know what to do with them."
Мигранттар проблемасын кантип чечүү керек деген билишибиз керек. Бул багытта Евробиримдик менен биргелешип аракеттенүүгө тийишпиз. Бузгундарды каттап жатабыз, бирок алар биздин өлкөдө калгылары келбейт. Албетте, бул фактыга абдан кубанып жатабыз деп айта албайм, деди Вучич. Еврошаркетке кирүүгө умтулган мигранттардын көбү Балкандар жолун пайдаланышат жана Македония, Сербия аркылуу Венгрияга, андан ары Австрия, Германия жана Батыштын башка мамлекеттерине агылышат. Кечээ Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун мигранттар кризисин жөнгө салуу үндөгөн. Казакстанга товар ташыган кыргызстандык ишкерлер кыргыз-казак чек арасынан өтүү күндөн күнгө оорлошуп баратканын айтып нааразы болууда. Казакстандык чек арачылар алардан акча талап кылып жатканын бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Дордой соода комплексинин кесиптик кошуунун төрайымы Дамира Дөөтәлиева билдирди. Ал ошондой эле өкмөт ишкерлердин дооматтарын укпай, чек арадагы өзүн билемдикти тыюу үчүн чара көрбөй жатат, деди. Маалымат жыйынына катышкан Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратов мындай жагдай жакынкы күндөрү чечилерине убада кылды. Парламенттик шайлоого катыша турган талапкерлердин тизмесине кирген айрым аткаминерлер бүгүн иштен кетти. Мамлекет башчынын жарлыгы менен Жанар Акаев президенттин басма сөз катчысы кызматынан бошотулду. Ошондой эле президенттин буйруктары менен Асел Кодуранова мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын жооптуу катчылыгынан, Арами Бактиярджан Фаттахов мамлекеттик кадр кызматынын директорунун орун басарлыгынан кетти. Жалал Абад шаарында шайлоочулардын тизмеси так болбой жатат. Бул тууралуу бүгүн шаарда Таза шайлоо ассоциациясы өткөргөн талкууда участкалык комиссия өкүлдөрү билдиришти.
Кайра эле ошол список келди да азырчы бизге. Основной списокто жана шайлоо комиссиясына келген списокто 5-6 жыл мурун көчүп кеткендер кайра эле ошол списокто келди. Биз эми ал көчүп кеткендерди биз издеп таба албайбыз да,
деди аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү Дилбар Бекназарова. Мындан сырткары облустун башка райондорунда катталган жарандар да шаардын тизмесине кирип калган. Ал эми айрымдардын жашаган дареги так жазылбай, жөн гана Жалал Абад деп жазылгандыктан аларга чакыруу жөнөтүү жагынан да маселе чыгууда. Бүгүнкү талкууга саясий партиялардын, өкмөт уюмдардын жана аймактык шайлоо комиссияларынын өкүлдөрү катышты. Жалабат шаарында 25 шайлоо участогу бар, учурда 31 миңге жакын шайлоочунун тизмеси такталды. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү эми кайрадан КТРКнын эфиринен чыга баштамай болду. Ыңгайсыз суроолор ар шаршембиги күнү саат 18:30 ал эми Азаттык плюс жаштар берүүсү жума сайын саат 19:00 көрсөтүлөт. Азаттык плюс программасынын жаңы сезондогу биринчи берүүсү 4 сентябрда, ыңгайсыз суроолор 9 сентябрда чыгат. Азаттыктын берүүлөрү коомдук биринчи каналдан быйыл 29 июндан тарта чыкпай калган болчу. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү коомдогу курч маселелерди ар тараптан эликтейт. Эми Азаттык плюс жаштарды кызыктырган темаларды чагылдырып келет. Эрнис.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 28 августта көпчүлүк аймактарда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, талас сергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. 28 августта Бишкекте жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 20-22 градуска жетет. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандык ишкерлер Казакстандын чек арачалары тилкеден өтүп жаткан товарлар үчүн акча алып жатканына нааразылык билдиришүүдө. Буга кыргыз бийликтери көз жумуп жатат дешет ишкерлер. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү жаңы бирикмелердин чек араларында бажы көзөмөлүндө эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок деп эсептешет. Тескерисинче, казак чек арачылары акча доолашып, жүк ташуу боюнча каралган жеңилдиктер сезилбей жатканын айтышат. Айгерим Жаныкул кызы кененирээк айтып берет.
Базарда соода солгундап турган чакта буга кошул ташылуу чек арадагы абал ишкерлерди бир топ кыйнады. Дордой соода комплексиндеги кесиптүү кошуундун тырайымы Дамира Дөлөталиеванын айтымында Кыргызстан ЕАЭПке кошулуп чек ара ачылганы менен кырдаал эч өзгөргөн жок. Тактап айтканда мурункудай эле унаалар токтотулат. Чек арачылардын колуна акча карматып товар өткөрүү адатка айланган. Ишкерлер Казакстандын аймагына төлөп жаткан акчалары эмне үчүн алынып жатканын өздөрү дагы түшүнүшпөйт. Айласы түгөнгөн соодагерлер эми өкмөт буга кийлигишпесе болбой калды дешет.
Бул деген өзүнчө чоный бандиттер бар экен, токтотуп товарлардан баягы мурун товар киргизе албай атканда ошолор бизге товар чыгарып жүргөн. Ошо товарлар ушул убакка чейин акчаларды алып бизди кыйнап атат да. Чоң поток менен чыгара албай атабыз. Эми эмнегедир соодабыз ушул убакка чейин аябай начарлап атат да, баягы эле эмеде турат да, баягы өзүнүн услугасын аябай кымбат дебизби. Мисалы бир тонна товар алып келсеңер, мындан ары 2,5 миллион доллар төлөйсүңөр деп биз өкмөткө кайрылып, азыр 1-2 сааттан кийин таможняда өзүнчө чоң ошо перевозка компанияны 58 компания бар экен, ошолорду чакырып биз ишкерлер билгибиз келип атат да, таможняга өкмөткө канча төлөйбүз, транспортко канча төлөйбүз.
Базарлар, ишканалар жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев экспорттолуучу жашылча, жемиш, эт жана сүт азыктарында көйгөйлүү маселе жок экенин, көбүнчө элдик керектөөдөгү товарлар боюнча кыйынчылыктар жаралып жатканын белгилейт.
Бир жагынан бажы тарифтеринин жогорулашы дагы маселе жаратып жатат. Ушул нерсе аягына чейин жакшы иштелип чыкпай жатат. Ушундан улам ишкерлер кайсы товар канча кымбаттаганын билбей жатышат. Маалымат жетишсиз.
Анткени менен бизнес ассоциация өкүлдөрүнүн айткан дооматтарын уккан экономика министри Сергей Панкратов чек арадагы жагдай тескерисинче кыйла жеңилдеп калды деген пикирде. Ал эми товар алып өтүүдө ишкерлердин кыйынчылыктарга кабылып жатканы туурасында Казакстанга билдирүү жиберилген.
Мен дагы бир жолу кайталайм. Кыргыз казак чек арасында кандай гана товар алынып кирилбесин же чыгарылбасын, эч кандай акча төлөнбөшү керек. Бирок коңшу өлкөнүн аймагынан кезекте турган товарларга акча алынып жатканын биз да аныктап чыктык. Азыр биз Казакстанга кайрылып эртерээк чара көрүүсүн өтүнгөнбүз. Эгер эч кандай жооп айтылбаса, Тышкы иштер министрлиги аркылуу катуу талап коюуга өтөбүз.
Ошондой эле ветеринарды көзөмөл биринчиден каттоодон өтпөгөн продукцияны чыгарууну чектөө жана аткезчиликти алдын алуу максатында сакталып жатканы белгиленди. Бирок бул маселе качан чечилери али белгисиз. Айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чоодуев чекарадагы санитардык карантиндик жана карантиндик фитосанитардык көзөмөл 30 күн аралыгында жөнөкөйлөштүрүлөрүн мындайча түшүндүрдү.
Бүгүнкү күндө алар бизге 2016 жылдын 1 январга чейин алынбайт деп кече совет ийекте чечилген. Негизинен көптөгөн жетишпегендиктер бар, аны моюнга алыш керек. Бүгүнкү күндө Россиялык грант нерсенен биз жумуштар жасадык, лаборатория бардыгы аккредитациядан өттү. Бүгүнкү күндө биз идентификациялардан табыз, зонированиялардан табыз, вакцинацияны 100% болмогон сайын алар бизге көзөмөл алмайт.
Мындан тышкары биримдикке кирүүгө байланышкан маселелер боюнча өткөн брифингде тышкы экономикалык ишкердик менен алектенгендер үчүн салык толтуруунун тартиби мамлекеттик салык кызматынын сайтынан окуп билсе болоор айтылды. Мындан тышкары товар өткөрүүдөгү талон толтуруу Кыргызстандын чек арасынан өтө турган күнүн тастыктай турган каражат болору белгиленди. Ал эми аны булгоого, оңдоп жазууга жол берилбеши эскертилет. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Вечерний Бишкек кезити жана сайты кожоюнун алмаштыруу алдында турат. Буга байланыштуу журналисттердин жоон тобу кызматынан бошотулду. Гезиттин айланасында түзүлүп жаткан жаңы кырдаал тууралуу теманы Айданбек Ахматов уулу улантат.
Вечерний Бишкек гезитинин жетекчилигинин маалымдоосуна караганда, гезитте рейдерлик жол менен басып алуу жүрүп жатканга байланыштуу андагы кызматтык орундар кыскартылды. Ошондуктан 26 августта VBKG сайтынын 17 журналисти кызматынан бошотулду. Ага чейин 4 журналист кызматынан кеткен болчу. Кызматынан бошотулган журналисттердин катарында интернет сайттын редактору Дина Маслова, анын 4 орун басары, сайттын кыргызча редакциясынын жетекчилиги жана башка журналисттер бар. Вечерний Бишкек басылмасынын азырынча кожоюну Александр Кимдин бейшемби күнү Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, кызматынан бошотулгандар гезиттин жаңы жетекчилиги менен эч кайсы шартта кызматташпай тургандар.
Это те люди, которые ни при каких обстоятельствах.
Бул холдингдин жаңы ээлери менен эч кайсы шартта кызматташпай турган адамдар. Биз ойлогонбуз, шаардык сот бүгүн чечим чыгарып берет деп. Бирок эртеңки күнгө которуп коюшту. Демек эртең чечим кабыл алынат. Ал дароо күчүнө кирет.
Они получат уже определение городского суда. Оно сразу вступит в законную силу и...
Белгилүү болгондой, 1 май райондук соту Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун Александр Кимге таандык 65% акциясын, Рубикон рекламалык фирмасынын 50% акциясын Александр Рябушкинге өткөрүп берүү чечимин чыгарган. Александр Ким шаардык сот 1 май райондук сотун мына ушул чечимин өзгөртүүсүз калтырат деген ишенимде турат. Буга чейин Кыргызстандын соттору Александр Рябушкиндин пайдасына Рубикон фирмасынын 50% акциясын өткөрүп берген. Александр Кимдин айынан көп жылдык кирешеден куру калганын жүйө катары келтирген Рябушкин өзүнүн пайдасына Александр Кимден 400 миллион сомго жакын өндүрүп берүүнү соттон талап кылган. Сот ал талапты канааттандырган, бирок Кимдин мүлкү жок болгондуктан 400 миллион сом төлөнгөн эмес. Александр Рябушкин мына ошол 400 миллион сомдун ордуна Александр Кимге таандык акцияларды өткөрүп берүүнү өтүнгөн. 1 май райондук соту аны канааттандырды. Эгерде шаардык сот райондук соттун чечими күчүндө калтырса, анда Рябушкин Рубикондун 100% ээси болуп калат. Александр Рябушкиндин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда алдагы соттун чечимин күтүп жатат. Соттун чечими менен өз мүлкүнө ээлик кылууга киришет. Гезит жана сайттар болсо мурункудай эле ишин улантат, дейт Рябушкин.
По-прежнему все будет работать, что все как было и останется.
Баары мурдагыдай эле иштейт. Баары ордунда кала берет. Мен чечимди кабыл алар менен ээлик кылууга киришем. Эч кандай куугунтук, кызматтан бошотуулар болбойт.
Никаких там гонений, никаких...
Маалыматка караганда кызматынан кыскартуу жолу менен бошотулгандарга редакция мыйзамга ылайык 2 айлык маянасын төлөп берүүгө милдеттүү. Алар 2 айдын ичинде жумуш таап, башка маалымат каражаттарында журналисттик ишин уланта алышат. Ал маалымат каражаты Александр Ким жана анын командасы уюштуруп жаткан жаңы басылма жана интернет сайт болуп калышы толук мүмкүн. Кимдин айтымында келерки жумада ал жаңы интернет сайт жана гезиттердин аты айкын болот. 2005 жылдагы март инкылабына чейин дагын Вечерний Бишкекти ал кездеги президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаев тартып алгандан кийин MSN деген аталыштагы гезитти чыгара башташкан. Ал гезит кескин оппозициялык багытта болуп, Аскар Акаевдин бийлигиндеги коррупциялык көрүнүштөрүн жүзүн ачып, март инкылабына салымын кошкон. Айрым талдоочулар мына ошол кездеги окуя кайра кайталанып жатат деген пикирди айтууда. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Украина армиясынын маалымат катчысы билдиргенине караганда, соңку 24 саатта орус ачыл жикчилер менен кармаштарда 7 жоокер оккошту, 13 жарадар болду. Венада Евробиримдиктин жана Чыгыш Балкан өлкөлөрүнүн лидерлери мигранттар кризисин талкуулашмакчы. Киев федералдык кредиторлор менен карызды реструктуризация боюнча келишимге жетишти. Казакстанга товар ташыган кыргызстандык ишкерлер кыргыз-казак чек арасынан өтүү күндөн күнгө оорлоп баратканын айтып нааразы болууда. Парламенттик шайлоого катыша турган талапкерлердин тизмесине кирген айрым аткаминерлер бүгүн иштен кетти. Жалал Абад шаарында шайлоочулардын тизмеси так болбой жатат. Азаттык плюс жана азат ыңгайсыз суроолор берүүлөрү эми кайрадан КТРКнын эфиринен чыга баштамай болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит KG жана азаттык чекит MOBI. Уктуруубузду эми эл аралык кабарлар менен улантабыз. Бүгүн 27 августта белгилүү жана белдүү орус оппозиционери Борис Немцов Москванын борборунда киши колду болуп өлгөнүнө 6 ай болду. Анын өлүмүнө шектүү деп 5 адам кармалган. Бирок ушул күнгө тергөө иштери алдыга жылбаганына анын жакындары нааразы болууда. Борис Немцовдун кызы орус бийликтери атасынын өлүмүн алгылыктуу тергебей жатканы үчүн адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылды. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Белгилүү саясатчы, таасирлүү оппозиционер Борис Немцовду ушул жылы 27 февралдын кечинде Москванын так борборунда Кремльге жакын жерде атып кетишкен. Немцов өлтүрүлгөн көпүрөгө бүгүн анын жактоочулары келип гүлчамбар коюшууда жана Москвада бир катар эскерүү иш-чаралар уюшулган. Бүгүн маркум оппозиционерди эскерүүгө келгендердин бири Азаттыктын орус кызматына буларды айтты.
Сегодня полгода как убили Бориса Немцова.
Бүгүн Борис Немцовдун өлтүрүлгөнүнө 6 ай болуп отурат. Мен аны жалпы Орусия үчүн трагедиялуу окуя деп эсептейм. Бул 6 ай аралыгында жалпы коомдо бир катар өзгөрүүлөр болду. Бирок тилекке каршы жакшы жагына эмес.
И я думаю, даже не в лучшую сторону.
Немцовдун өлүмүнө шектүү деп Заур Дадаев жана дагы 4 адам кармалган. Расмий тергөө органдарынын оюнча Заур Дадаев оппозиционерди өлтүргөн. Ал эми Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадет Губашев жана Темирлан Эскерхановдор ага кол кабыш кылган болушу мүмкүн. Кылмыш ишинде шектүү катары ошондой эле Чеченстандын түндүк батальонунун мурдагы офицери Руслан Геремеев да бар. Бирок ушул күнгө чейин ал суракка тартыла элек жана Бириккен Араб Эмирлигине чыгып кеткен деген маалыматтар айтылууда. Ал арада Немцовдун жакындары тергөө органдарын аракетсиздиги үчүн айыптоодо. Маркум оппозиционердин кызы Жанна Немцова өткөн жумада Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровду суракка чакыруудан баш тарткан тергөө комитетинин чечимине каршы Москванын басман сотуна кайра арыз жазды. Ошондой эле Немцованын адвокаттары да тергөө органдарынын ишине ичи чыкпай, алардын үстүнөн арызданган. Алардын пикиринде тергөөчүлөр кол салууга буйрутма бергендерди жана уюштургандарды табууну маал катып жатышат. Маркум оппозиционердин жакындары ошондой эле мамлекеттик дууманын депутаты Адам Делимхановду, Чеченстандын түндүк батальонунун кол башчысы Алибек Делимхановду, Чеченстандын Шелковск районунун милиция башчысы Ваха Геремеевди, Чеченстандан сенатор болуп шайланган Сулейман Геремеевди суракка тартууну талап кылышкан. Булардын баары Чечениста таасирлүү адамдар болуп саналат жана Немцовдун өлүмү боюнча кармалгандар менен байланышы болушу мүмкүн. Чечениста президенти Рамзан Кадыров суракка чын дилинен барууга даяр экенин билдирген. Немцовдун саналашы болгон Парнас партиясынын лидери Михаил Касьяновдун оюнча расмий органдардын версиясы азырынча жалгыз гана божомол болууда.
Ну, я считаю, что это там есть три фактора мотивов. Один из них это, конечно.
Менимче бул жерде 3 фактор бар. Биринчиси бул оппозицияга карата кысым. Экинчиси жеке келишпестик жана анын сындары үчүн Немцовдон үч алуу. Ал эми үчүнчүсү болсо, албетте бул Путинге карата басым. Башкача айтканда, өлкөдө Путин жана ФСБдан тышкары чыныгы турмуштук факторго ээ болгон жана аны жасай алган башка да күчтөр бар экенин көрсөтүү. Мен мурдагыдай эле бул Путиндин көрсөтмөсү менен жасалды деп ойлойм. ойым, бул ал үчүн да күтүүсүз болгон.
Скажем так сказать, давление с целью признания еще одной силы, которая может так.
Ошол эле кезде Борис Немцовдун башка бир санаалашы Владимир Милов маркум оппозиционердин өлүмү үчүн бар күнөөнү Владимир Путиндин өзүнө коёт.
Я считаю, что это не дело рук каких-то отдельных представителей этого режима. Я считаю, что такую команду мог отдать только один человек. Это господин Путин.
Мен бул режимдин кайсы бир өкүлдөрүнүн жасаганы деп ойлобойм. Менинче мындай команданы бир гана адам, Путин мырза гана бере алмак. Анын үстүнө азыркы системада Немцовдун өлүмү пайдалуу болгон башка күчтөр жок. Ал эч кимдин жолун тороган эмес. Немцов Путинге гана тоскоолдук кылган. Ал саясий тоскоолдук.
Он там сильно никому не мешал. Он мешал только Путину. Мешал политически.
Борис Немцовдун кызы Жанна Немцова атасынын өлүмүн алгылыктуу тергөөгө жаткан үчүн адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылды. Анын адвокаты Вадим Прохоровдун айтымында доо арыз Европа конвенциясынын адам укуктары жана негизги эркиндиктери жөнүндөгү беренелери бузулганы үчүн берилген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Айрым эл аралык басылмалар орусиялык Русгидро компаниясынын жетекчиси Евгений Дод жакынкы күндөрү кызматтан кетерин жазып чыкты. Аталган компания Кыргызстанда жогорку Нарын каскадындагы ГЭС-терди куруп жаткандыктан жетекчиликтин алмашуусу долбоорго таасирин тийгизбейби деген суроо жаратты. Нарында 4 ГЭС-ти куруу ансыз деле бир катар себептерден улам кечиңдеп жатат. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Учурда Жогорку Нарын каскадында ГЭС-терди куруу азыр көптүр жандангана менен азырынча иш кызы элек. Анткени менен энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиевдин ырасташынча быйыл жасала турган иштерге Орусия тиешелүү каражат бөлдү жана компаниянын жетекчилигинин алмашканы долбоорго таасир этпейт.
Жогорку Нарын каскадында 2015-жылды улантышкен 1.9 миллиард сом бар. Булар тең мынакей азыркы жана долбоорлоо иштерин проектлер жүргөнгө башталган иштерди аягына чыгарганга толугуна жетет. Ошолорчу эми Русгидрон жетекчиси алмашканда мен ойлобойм жумуш токтоп калат го деп. Себеби дегенде бунун баары тең жанакы эки тараптык эки мамлекеттин ортосундагы келишим бар. Ошол келишимди аткарыш керек. Андан дагы киши алмашкандан иш токтобош керек.
Русгидро ГЭС-терди куруунун кечеңдешин жер маселеси менен байланыштырып келет. Нарын облусунун губернатору Мамай Кайыпов жер боюнча тиешелүү чечим кабыл алынганын айтып берди.
1338 гектар жерди эме кылып төлөдүк азырча 3-токтом чыкканга даярдап бердик комиссия иштеп жерди айылдык кеңештин депутаттары колдоп берди бизердегилер эми азыр токтом чыкса ошо 1377 гектарга токтом чыгат 1338 гектар анан наркы 4 этабына 350 гектар калат буюрса алуу боюнча азыр жанагы грен гидропроект берип атат бизге алар азыр кыргыз гипрозамо берет анан ал жерден бизге вынос кылып анан бүт тактап берет бул баланын кимдин огороддогу же үйлүш жери же үйүбү же сарайыбы кимдики ошол жерге попадать этет анан ошолор менен да сүйлөшүп биз мына анын өткөндөрүгө кайра депутаттар токтом чыгарып берсек булерден сүйлөш берет ошондо биз жер маселесин баарып менен бүтөбүз.
ГЭС-терди куруу үчүн жалпысынан Нарын районундагы Чет Нура Орток жана Дөбөл айыл өкмөттөрүнөн 3000 ашык гектар жер алынып жатат. Бир катар эксперттер бул долбоорун ишке ашышынан деги эле ГЭС-тердин курууларынан күмөн санап келет. Ошондой эле долбоордун баасына байланыштуу доомат көп. Энергетика маселелери боюнча талдоочу Эрнес Карбековдун пикиринде иш туура эмес башталган.
Кыргызстандык Россиялык аткаруучулар туура эмес долбоорлорду кармап алып эки президенттин башын ооруп салышты да анан элдин да башын оорду. Биринчиден долбоордун баасын 250-300 миллион долларга атайын көтөрүп салышкан да. Бул эл аралык коррупциялык схема. Ал бийик баа менен бул электр энергияны Кыргызстанга да батыра алышпайт, коңшу мамлекеттер дагы албайт, анткени коңшу мамлекеттер суу керек, электр энергия бербейт. Кытай алабыз деп айтып атышкан, мына кытайлыктар былтыр кытайлыктар дагы албайбыз деп чыгышкан. Аны болсо жана Евгений Дод өзү айткан. Бул долбоорду кайра санап чыгыш керек. Чын эле ошондой 727 миллион доллар болот экенби же андан аз каражат турушаса ошону курсак болобу депчи.
Жогорку Нарын каскадында 4 ГЭС-ти куруу тууралуу кыргыз орус өкмөттөрү 2012-жылы макулдашкан. Келишимде үлүш теңме тең бөлүнөт деп жазылган. Бирок ГЭС-терди курууга жумшалган каражат өзүн толук актап бүтмөйүнчө 75% үлүш Орусияда болот. План боюнча биринчи агрегат 2016-жылы ишке кирип, ГЭС-тер толугу менен 2018-жылга чейин бүткөрүлүшү керек эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм оокат кылам деп вообще ойдо жок болчу анан өзүм келип калдым азыр калып калдым
ушул 10 жылдан бери жүрөбүз бар эле күндөр дагы
бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз
бул жерди эле жамандап болбойт бирок өзүбүздүн жери келбейт экен ала тобун сагынды туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды
кыргыз деген сөз ыйык
Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда берүүнү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Күзгү парламенттик шайлоого аттанган талапкерлер арасында спортчулар көп. Алар чынында депутат болууну пландап тизмелерге кириштиби же бул добуш чогултуу ыкмасыбы? Кабарчыбыз Эмиль Чекиров партия тизмелериндеги спортчулар туурасында кеңири баяндайт.
Спорт тармагынан партиялардын катарында талапкер болгондордун эң жашы белбоо күрөш чебери Нурбек Аканов. Ал учурда 28 жашта. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясында 31-чи орунда шайлоого аттанууда. Иманов спорттогу жетишкендиктери үчүн быйыл Кыргызстандын эмгек сиңирген спорт чебери наамын алды. Ал күчкө толуп турган кезинде шайлоо даярдыгынан улам жакын деле Иранда болгон Азия чемпиондугуна барбай калды. Чоң спортту таштап саясатка аттануусун Аканов төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Спортсмендер ошо чогулуп бирөөбүз баласак болбойт окшойт деген эмнеде мен аттандым да. Ошо максатыбыз ушул спортту көтөрүү. Азыр спортсмендерибиз дагы кичине кыйналып калып атпайбы? Ушулардын маселесин чечүү үчүн.
Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынан талапкерлердин тизмеси курултайдан кийин алгач жарыяланганда тизмеде 98-чи орунда эркин күрөш боюнча СССРдин 5 жолку, Европанын 2 жолку чемпиону, Кыргызстандын эмгек сиңирген спорт чебери Кенжебек Өмүралиев да бар болчу. Кийин БШК каттоого алган тизмеде Өмүралиевдин фамилиясы жок болуп чыкты. Өзү менен байланышканыбызда тизмеде алгачкы 20 орунда болбогондон кийин шайлоого баруудан баш тарттым деп билдирди.
Мен башында двадцатка деп ойлогом да. Анан мындай карасаң че то баягы эле байлар, баягы эле мурункулар да таамырлашып калгандар да. Анан мен отказ берип койгом э, барбайм деп. Жумушка барайын десең кайсы партия дейсиң, тиги партия жана бул партия жанам дейсиң. Айла жоктугунан ошол бир партия менен барып бир жерден орун алып дегенде анан ошол жерден моундай жеке эле спорт эмес да, экономика бар. Экономиканы көтөрбөсө спорт деле өнүп кетти.
Атамекен партиясынан 26-чы катарда кикбоксинг боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, Улуттар биримдиги партиясынан учурда Ош шаардык кеңешинин депутаты Шайлообек Атазов катталган. Ар намыс партиясынан спорт тармагынын бир гана өкүлү бар. Ат спорту боюнча СССРдин спорт чебери, СССРдин чемпиону, эл аралык даражадагы калыс спорттун суудагы түрлөрү боюнча балдар өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервтеги республикалык мектебинин учурдагы директору Эльвира Жогина партия тизмесинде 40-чы катарда. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Алмаз Касенов спорт тармагынын өкүлдөрүнүн парламенттик шайлоого катышышын кубанычтуу көрүнүш катары сыпаттайт.
Кудай буюрса ошолордун арасынан жанагы мыктылар өтүп кетсе спортту бир жалпы көтөрүп кеткенге абдан жакшы шарт түзүлөт да. Чоң закон болуш керек да, спорт жөнүндө закон депчи. Ошол спорт жөнүндө закондун ичине баардыгы камтылыш керек. Ошонун ичинде эле баягы олимпиадалык түрлөр боюнча дагы, не олимпийский боюнча жанагы анан улуттук оюндар боюнча өзүн жазыш керек. Ошондо бир китепке сапаттуу дагы чыгатыр э мындай.
Тизмесинде спортчулар эң көп катталган Кыргызстан партиясы 14-чү орунда Асылбек уулу Дамирбек грек-рим күрөшүнөн Азия чемпиондугунун күмүш байгесинин ээси, эл аралык даражадагы спорт чебери, Азиянын күрөш федерациясынын вице президенти, 19-чу орундагы каржы министринин мурдагы орун басары Арзыбек Кожошов грек-рим күрөшү боюнча СССРдин спорт чебери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу наамынын ээси, Республика Ата Журт партиясында алыш белбоо күрөшү боюнча Кыргызстандын федерациясынын президенти Малик Осмонов бар. Жогорку кеңештин учурдагы депутаты Малик Осмонов партия тизмесинде 130-чу катарда. Саясат таануучу Марат Казакбаев партия тизмелерине таанымал спортчулардын киреши партияга аброй алып келэрин белгилеп, парламентке ар тармактын өкүлдөрүнөн турган жаңы жүздөрдүн келишин коомчулук күтүп жатканын айтты.
Саясатка барам, анан депутат болоюм, элдин эмесин аткарайм десе бул туура эле да. Негизичи спортчулар болобу же ким болобу, иши кылып таза адам келип иштесе бизге саясатка, ошондо өлкө силерин өнүкмөк да, чын айтып коюш керек.
Эмиль Чекиров, Азаттык.
Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Программабызды бир аздан кийин кайрадан улантабыз. Биз менен бирге болуңуз.